Sumar heimskveðunar halda áfram. Í dag ætlum við til fjölmennasta ríkis heims og aftur í tíman. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, Indverjar náðu þeim merka áfanga fyrir þessu ári að verða fjölmennasta þjóð heims. Og það ekkert smá umstang þegar fjölmennasta ríki heims gengur til kosninga, eins og var raunin nú í vor. En það tók þetta margar vikur að kjósa.
Einmitt. Og fyrir veitur fjallaði Guðrún Hálfdánardóttir Indland hér í heimskuðum og svolítið til að gefa innsinn inn í hvaða umhverfi þessar umfangsmiklu kosningar fara fram. Mörg af efnuðustu löndum heims keppast við að koma á viðskiptum við Indland en það hvergi í heiminum jafn mikill hagvöxtur og þar. Land þar sem upplýsinga óreiða og leið hatursorðræða í garð minnihlutahópa fær að blómstra og dafna í skugga þjóðernisflokks hindúa.
Blússandi hagvöxtur lofa fyrir lýðræði og mannréttindi á forseta Bandaríkjanna. Þetta fjölmennasta ríki heims. Við erum að tala Indland. Land sem telur 1,4 miljarda íbúa og þeim fjölgar hratt. Í raun má segja að þeim fjölgi sem nemur íslensku þjóðinni í hverri viku. Hávaði og áreiti eitthvað sem allir upplifa þegar þeir heimsækja Indland í fyrsta skiptið og umferðamenning stórborga þannig að það að þetta bílflötu eins konar þjóðaríþrótt. Gangbrautaljós þekkjast ekki og þú getur átt von á að kýr og hundar reyna að fylgja þér yfir sex akreinar að þéttri umferð þar sem allir liggja á flautinni í bókstaflegri merkingu. Þrátt fyrir margar milljónaborgir býr mikill meiruhluti landsmanna í dreifbýli og flest þeirra sem á vinnumarkaði starfa í landbúnaði eða eru daglaunafólk. Hlutdeild kvenna á vinnumarkaði miklu minni en í flestu ríkjum heims eða aðeins 20%. Það sem meira þeim fer fækkandi og skiptir þjóðfélag staða þeirra þar litlu. Staður konunar heima viðkvæðið hjá mörgum. Fregnir af skelfilegu kynbundnu ofbeldi hefur ítt undir þessa skoðun margra Indverja. Hver mann ekki eftir fréttum á hrottalegu kynferðislegu ofbeldi garð ungra konu í Delhi árið 2012 þar sem að hópur karla réðst á hann í strætisvagni og nauðgaði henni. Ofbeldið leiddi til dauða ungu konunar. Og hún ekki ein því óteljandi fréttir hafi verið sagðar að kynbundnu ofbeldi á Indlandi og aðeins brota þessu fréttum rata úr landi eða milli hér aða innanlands. Þetta ofbeldi talin ein af ástæðum þess að vestræni ferðamenn ekki eins ábyrrandi á Indlandi og ætla mætti. Indland skipar 7. sæti á lista Forbes tímaritsins yfir fallegustu lönd heims. Á sama tíma verðlag afar hagstætt fyrir evróska og bandaríska ferðamenn, svo ekki sé talað hvað enska tölu víða. Indland þrisvar sinnum minna en Evrópa, en Indverjar tvöfalt fleiri en Evrópubúar. Tungumálin fjölmörg og þar að finna eitt elsta tungumál heims, hindi. Mikill meiruhluti Indverja hindúa trúar eða áttaða hverjum tíu. Hindúism mjög forn trú og í henni blandast saman þúsundu goðsagna, heimspeki kenninga og siða sem hafa orðið til á Indlandi síðustu 3000 árin eða svo. Hindúa trúa því að allar sálir séu fastar í hringrás endurfæðingar. Sál getur endurfæð sem manneskja, dýr eða guð og tilgangu lífsins að komast út úr hringrás endurfæðingar og sameinast Brahman sanga því sem kemur fram í upplýsingagáttinni áttaviti. Í hindúa sið fæðist fólkin í eina af fjórum stéttum eftir því hver gott karma það hafði í fyrra lífi. Hver stétt nýtur mismikilla virðingar og réttinda þar sem bramírarnir, hinir heilugu, tróna á toppnum, en þjónar og verkamenn á botninum. Þar að auðgerti fólk sem fæðist stéttlaust og dæmt til fátæktar og götulífs.
Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities. Who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity.
Þrátt fyrir að Joe Biden og forveri hans í forsetastóli Bandaríkjanna, Donald Trump, hafi ítrekka lofsungi lýðræði á Indlandi, ýmsir Indverjar uggandi yfir ástandinu heimafyrir. Ekki síst múslimar sem hafa átt undir högg að sækja frá því flokkur Narendra Modis Bharatiya Janata eða BJ-flokkurinn eins og hann er yfirleitt nefndur komst í valda fyrir 9 árum. Jón Ormur Halldórsson, doktor í alþjóðastjórnmálafræði, þekkir vel til stjórnmálasögu Indlands og hefur margoft heimsótt landið. Ég ákvað því að hringi Jón Orm sem er staddur erlendis og spyrja hann út í stöðu mála á Indlandi. Hann segir ekki koma á óvart að bandarík stjórnvöld horfi fram hjá mannréttindabrotum á Indlandi.
Það þarf ekki að líta allavega til Indlands til þess að finna stóð því að bandaríkja styði alls konar heimlöðusöfl og eða miklu verður öflöndun eru völd á Indlandi núna. Þetta er praktísk pólitík og í þessu tilviki þá verður maður að skilja það með bandaríkjumenn. Að þeir standa framið fyrir því að það er ekkit ríki öllum heiminum sem skiptir eða mikið miklu máli fyrir næstu að hvernig alþjóðakerfið þróast næstu árin og ára tugina eins og Indland. Þeir eftir nefna það að það er margir sem að álita að heiminum sem nefnum að skipta sér tvennt milli Kína og Vesturlanda, alþjóðapólitík næstu ára verði átök þarna milli og reyði að átaka verði sem þú rauk þessara baróttu milli Kína og Vesturlanda. Það held ég sé algjörlega ránt. Ég held að sé ekki slíkt að gerast. Ég held að þó að þetta virðist mjög oft verið eitthvað svo leysi gangi og ein megin ástæð fyrir því að þetta ekki gerast er Indland. Vegna þess að Indland mun aldrei ganga í bandalag með Kína gegn öðrum hlutum heimsins. Það mun aldrei ganga inn einn samtöku sem kýr eða vera virkur aðil í samtöku sem kínverjar hafa algjöru fórustu og á sama hátt mun Indland aldrei ganga í bandalag Vesturland gegn Kína. Indland einfallega sjálfstætt, öllvalda ríki og tekur það óhemjulega alvarlega. Þeir mér aldrei sæst að líta sér svo á að ef þeir alltaf safna eða er einhverju bandalagi, það er þá að þeirra fórsendum. Gagvart minni ríkjum í smáðu þriðja heiminum í suðurinnu, bara í Afríku og sérstaklega alveg í Asíu. Þannig að þeir mér einfallega ekki taka þátt í þessu stóðveldega kallaði sem hennar er að tekna með að margir tæljað sér hefjast melli Kína eða sé gangi melli Kína og bandaríkjum sem er vissulega í gangi þessan hátt en verður ekki driftkraftur heimismálan næstu árum í nálægt í sammæli svo margir halda að mínu veitu. En þannig að Indland er útlitaðriðið þarna og það er kannski rétt að minna á það að því verðum vönað hugsa um Atlantshafið að því Indlandshaf að búa miklu fleiri heldur að það er allt Atlantshaf pólana milli, bæði Ameríkumegin og Afrikumegin og Evrópumegin. Þetta verður vettvangur heimismálan næstu áratugum og þarna er hlýðin og ekki við Indlandshaf Kína. Það verða átök milli Kína og Indlands á mörgum sviðum en bæði ríkin hafa hagað því núna að reyna að minka þau sem allra mest og reyna að finna svona mótus við vendi bæði efna þessu viðskiptamálum og gagnvart landamæradeilum og miklu fleira. Og Indland hefur ákveðst í ákveð skref með því að hef ég vel varla samstarfið Bandaríkin og Ástralíu og Japan og Frakland og fleiri ríki sem að margir getur talað að vera stemt gegn Kína og er raun og hugsað frekar sem svona til að sporna við þessari miklu útveðslu og kínverskum áhrifum í Suðaustur Asíu.
BJ-flokkurinn er þjóðernissinnaður hindúaflokkur og hluti af stórri og valdamikilli þjóðernishreyfingu hindúa. RJ-flokkurinn vann stór sigur í þingkosningunum 2014 og þetta var í fyrsta skipti í 30 ár sem flokkurinn náði hreinu meir hluta á indverska þinginu. Sigur sem var ekki síst þakkar miklu vinsældum Narendra Modi, leiðtoga flokksins, sem hefur gegnt embætti forsætisráðherra síðan. Modi fæddist 17. september árið 1950 og er því 73 ára. Hann ólst upp í Gujarat ríki og var ráðherra þess þegar hann leiddi RJ flokkinn til sigurs fyrir 9 árum. Í kosningabaróttinu 2014 var Modi meðal annars kallaði djöfull og slátrarinn í Gujarat af andstæðingu sínum en hann hefur verið sakaður að hafa litið fram hjá blóðugum átökum milli hindú og múslima í ríkinu árið 2002. Á sama tíma var honum hælt fyrir ýmislegt annað, svo sem bætta stöðu Gujarat efnahagslega. Modi var settur á svartan lista ríkja eins og Bandaríkjan og Bretlands vegna mannréttinda brota í Gujarat. Bretar afléttu þó komu banninu eftir nokkra vikur, en bandaríska yfirvöld gerðu það ekki fyrir en eftir tæpan áratug, eða eftir að Modi var kjörinn forsætisráðherra. Úrslit þingkostningan á Indlandi 2019, fjölmennestu kostninga í sögu líðræðisins í heiminum, þóttu mikill sigur fyrir móti forsætisráðherra og BJ-flokkin. Sigur sem var jafnvel enn stærri en 2014. Móti er gríðarlega vinsæll heima fyrir og þá sérstaklega í norðurhluta landsins.
Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! माता की वंदे
वंदे Jón Ormur segir að fátt geti komið í veg fyrir að hann verði endurkjörinn forsætisráðherra næsta vor þegar Indverjar ganga í kjörborðinu og kjósa sér þing til næstu 5 ára.
Alla kannanlega benda til þess að vinsældir að sé mjög miklar og það hefur ráka bölga og það er raunlega engin leiðtogi með stærri veröldinu sem lítur viðlíka vinsælda í skoðanakonum eins og mótið í stærri samfélagum. Ég heldur henni sko til þess að skilja yfirbæði mótið svo þess að gífurlega vinsældin sem hann lítur að það verður maður lítið að horfa á bæði það sem að koma undan og eins á stjórnar andstöðunni sem hún uppbyggði á Indlandi. Ef maður lítið tilbaka þá sér maður að Indland í áratugur saman var undir stjórn kongressflokksins sem var bandalag með ólíkra hópa sem var haldið saman í kringum heila kannski 2-3 megin atriði. Eitt var að Indland var í sekúlar eða var í veraldarhyggjuríki þessum engin trúabröðatöð að vera frá hendi ríkisins og allir að það njóta jafnréttis að sama hvaða tungumálhópið, trúarhópið er kæmur. Þetta var svona ósköfur lög og tiltölulega vel samþykkt. Síðan var enda nota Gandhi-ættinu eða Nero-ættinu palli sem eins konar stimpil á þetta, eins konar svona bara fána sem að allir getur saminast um. Gallin eins og að sá að efnaðastefna gekk mjög illa upp og Gandhi-ættin var sífellt minna færum að stjórna landinu því að Það er heillega orengið góði stjórnmálamennið þegar hætti eftir að endur Gandhi fjallar á sínum tíma fyrir löngu, löngu síðan. En ef við lítum hlunni sem sko hvernig þetta blasir í hindveri sem horfaði kringu sig, að þá margfaldast efnahagur Kína og sama tíma þess og stendur nokkuð inn í staðið að vext tiltölu lítið á Englandi, vext bara heldur meira fólksfjölgunum. Og síðan sjáum við löndinan í kring, Suðaustur Asíu sem er mjög nálægt í Englandi og eru undir indversku menningaráhrifum og fólk veit mjög vel af. Hvert ríkið öðru geysist frá mann Indlandi og verður að tiltölulega vel stæðum ríkjum og næsir upp á fátækt. Þannig þetta er samandurinn sem indverska þjóðin hefur ákveðin tíma. Það var fyrir að ganga miklu betur í efnaðarslífinu undir alveg lok stjórnum til kongressflokksins. Það var jöfnlegu stjórnmálum að þá sem að stýrði flokknu þá. Og hann opnaði hægkerfið. Þetta var kerfi sem að byggði á gífurlega víðtækum leyfisveitingum sem að böðunar hlutin allir upp á alls konar spillingu og síðan á miklum hömlum og innflutningi sem gerði verkum að mikil óskilvirkni í hagkerfinu og síðan eiginlega banni og ellendri fjárfestingu sem gerði verkum að vera ekki nýsköpun í kerfinu. Þetta er það sem að blasir við almenningi þegar að móti kemur til. Þannig að hann er eitursnjall stjórnmálamaður sem kann betur nokkur síðu sér til að spila á víðtæka fordóma og fordóma mjög ólíku tægi hjá almenningi.
Áherslan á þjóðernishyggju hefur alla tíð reynst móti gott veganesti og hafa stuðnismenn hans nýtt tæknina til að breiða út boðskapin. WhatsApp samskiptaforriti er þeirra helsti vettvangur en 500 milljarður indverja er með aðgang að WhatsApp. Þar hefur hatusorræða í garð múslima fengið að blómstra og upplýsinga óreiða er áberandi án afskipta þeirra sem eru við stjórnvölinni í landinu. Við megum ekki gleyma því að þrátt fyrir að múslimar eru minni luta hópur þá eru þeir tæplega 250 miljónir talsins á Indlandi. Það er þrengta fjölmjölum á Indlandi og hefur ríki fallið hratt á lista blaðamanna án landamæra fjölmjölafrelsi. Indland er í 161. sæti listans af 180 og lækkað 11 sæti á milli ára. Það vakti líka athygli að þegar að fundur 20 helstu innríkja heims var haldin í Delhi í september, þá fengu fjölmiðlar afar takmarkaðan aðganga fundinum og gestum hans og urða að sætta sig við að í stað blaðamannafunda væru sendar út fréttatilkynningar með texta og myndum sem mátti byrta. Þrátt fyrir þverrandi fjölmiðlafrelsi og að liti sig á múslima sem annarsflokks þegna hefur móti gengið vel að höfða til kjósenda ekki síst í fjölmennustu en leið fátækustu ríkjum landsins.
Ég heldur hann að sko að andstaðan við móti. Hún fari vaksandi eða það er harnandi, en hún er ekki endilega víðtæk. Pólitíkinn er mjög mikið að harna. Og ástæðan er fyrir því við getum bara litið nær okkur og hort á til dæmis Pólland og Ungverjaland. Það er sem móti hefur verið að gera á Englandi og raun og Trump luttir í Bandaríkjunum. Það er þetta að reyna veikja allar stofnanir landsins, veikja fjölmiðla, hundelta gaggrínendur, hefna sínur öllu sem að gaggrínan og þrengja allan átt að dómstólum og að öllu stofnunum í raunni ríkisins sem er ekki undir hans hæl. Og þetta er náttúrulega mjög margir sem að berðast með hart og illa við þessu. Þannig að það er svona kallegið það sé að hardna frekar nefndin að vera víttakari. Ég held að það er kosin áttum að stára muni að halda meiri hluta.
Eins og Jón Ormur segir þá móti ýmislegt sameiglegt með öðrum populistum.
Í megin kenning mótis, það minnum að svolítið á Pútín í Rússlandi, hann móta söguna mjög mikið. Þannig að Indlandi búið að vera undir útlandir í stjórn í meira 1000 ár og hefur niðurlagt á útlandi stórveldum lengst af ríkjum múslima sem skildi eftir síðan allt þetta fólk hérna í landinu sem er hér á þá og er ekki alveg reyndverður. Og þannig að hann tengir þetta þannig sögun og síðan hafa allir reyndverjar Pakistan gersamlega heilanum og það er gagkvæmt hérna fyrir Pakistan þá eru mennum Indland og heilan. Það eru mörg stríð þannig að meðlega þessar ríkja og eiginlega allir miður fer í Indlandi þegar óttu tímálu gerst með útrúlega langsóttar tengingar til Pakistan og allir eru sammála með þessi Pakistanum að kenna. Þannig mótið við tekist einhvern veginn að tengja það að múslimar á Indlandi þessi eru henni Pakistanir og þessi eru henni ekki alveg reyndverjar. Ná þetta sé bara söguleg arfleð að allir þessi útlendingar eða ekki indverjar eru þarna á indlandska og þeir eru henni ekki sama rétt og heimamenn. Og á þetta er þetta spila á ýmsum hátt en svo með getur þau fólk að ímynda sér.
Það er ekki aðeins að ríki Indland séu mörg því þau eru mjög ólík.
Þegar tökum við stærsta fylgið það er búið 230 miljónir mannar í út af protest sem er það eða er sjálfstætt að það er stærsta löndum heimsins. Þannig að fólk getur ímynda sér að við pæra að stærðið með risastóru fylgið sem að tala sitt hver tungum álugur en ekki til að samhæli slaga við fólki næsta fylgi að það verður mjög ólíkar hlutir í pólitíkinni. Og pólitíkinn sem sagt í fylgjarnum átt sem allt öðruvísi heldur hún er á landsvísu. Móti hefur í raunni hans styrkur er mestur norðurluta Indlands. Og það er kannski ástæðan, ein ástæðan verið því að það er menntun vest, það er efnahagur vestur og já, örbyrðin mest og vonleysið hefur verið mest. Í raunni þá hefur móti eins og allir populistar spilað mjög mikið á það sem kalla mættið sem að tala bara reynt út vannþekking og fordóma almennings, hann er raunni hans, öll hans pólitík snýst að nýta sér allar þessar hugmyndir sem að almenningur hefur, það er mjög stór hluti almennings hefur sem er algjörlega ómenntaður á tíðum, fullur af alls konar fordómi, gagnvart alls konar hópum öðrum og gagnvart fólki næsta fylgi og gagnvart fólki öðrum löndum og svo framvegis. Þetta er hann getið að spila á og það er gengið langbest á norður hluta Indlands. En það er líka flest fólkið. Þessi rísa fylgi eins og út af Pradessinum með 230 miljónu íbúa, Bihar með 110-20, Vestur Bengal með næri 100 miljónu, þetta eru rísa stórar einingar sem hann hefur náð miklum árangri.
Hvergi í heiminum er hagvöxtu meiri en á Indlandi og stefnir í að hann verði 6,7% í ár og litlu minni næstu tvö ár. Verðbólgan er 5% og stórlega hefur dregið úr atvinnuleysi þrátt fyrir að það sé enn talsvert. Stundum er sagt að Indland sé hið nýja Kína, en þá öruglega ekki eftir að raungerast á næstu árum.
Indlandska hagkerfið er samt ekki nema 5-7 partur af því kínverðska, þannig að það er mjög langt í land. En indlandska hagkerfið voruði stærra heldur en að breska til dæmis, og mikið fagnur á Indlandi fyrir að það gerist. Og stefnir því að vera stærra heldur en Þýskaland og Japan á næstu 3-4 árum. Þannig að þetta er mikill kaupmáttur sem eru að verða til þarna. Það er ýmislega sem gerir Indland mjög erfiðan markað og það eru flest vestra fyrirtæki sem hafa reynt fyrir sér á Indlandi að voru fyrir miklum erfileikum í því að koma sér þar fyrir. Og það eru margar ástæður fyrir því. Það sem að er kannski varandi efnaðasmálun og stöðu Indlands í heimshagkjörðinu, svolítið sérstætt að fjárfestingu á Indlandi hefur, það er ekki mjög mikil erlend fjárfestingu og það er hvernig hann er haldið úti. Þegar fjárfestinga indverja sjálfra í indversku efnaðslífi hefur verið í hátæknavörum og í lyfjaðinaði og ýmsum svona greinum sem horfum mjög til framtíðar. Og í staðin hefur eins og skapast atvinnuleysisvandamál því að það verði ekki til nógu mörg störf með að eitthvað mikla fjárfestingar er í gangi. Þess að miklu meira kapital nota til að búa til hvert starfheldin er leitt verið hátæk og ríki. Og þetta er það erfið að við fyrir indverja sjálfa eða fyrir landi í heiminum, að þú skipti staða Indlands í lyfjaðinaði, í tölviðinaði, hugbúnaðinaði og alls konar framtíðariðum greinum mjög miklu máli til þess að líka varandi græna orku og fleira, ég held að Indland framverði fleiri vindmiljulandum nokkur landi í heiminum. Þannig að all fyrirtæki Vesturlöndu vilja tengjast indversku fyrirtækjum og indverja getur svolítið valið sjálfur hvernig þeir fara að því.
Ef Modi verður endurkjörinn næsta vor þá býður hans 5 ára kjörtímabil. Nái hann að ljúka því verður hann 78 ára gamall og sá sem hefur setið næst lengst samfellt í stóli forsætisráðherra Indlands. Aðeins Nehru sem var fyrsti forsætisráðherra landsins hefur setið lengur. Vonandi hefur þú hlustandi góður orðið einhvers vísar þetta fjölmennasta land heims sem eins og heimurinn í hnótskurt. Við skulum leifa Jóni Ormi Halldórssyni eiga síðast orðið.
Indlanda svolítið þannig að þú finnur það best og það besta. Sjálfum manni alltaf þetta því þegar ég orðið að stóði þorpi á Indlandi og horfði að reyna steinöld, reyna fyrir framáhug, bara reynd tungur og steinöld og engi skólu og ekki neitt. En ef ég snýri mér í hálfring þá sá ég kjarnorku þess maður byggtið endur í sjálfum. Þetta alltaf á Indlandi, þið senda geimförð til Mars og til tunglsins og annars slíkt. En það eins og mjög stóðluti þjóðan hefur ekki aðgangað reynu vatni, hefur ekki aðgangað salögn og menntun hjá mjög stóðluti þjóðan er mjög slæm. Þeir leiðin eru konu nokkri skóla sem að hafa skóla í landinu sem eru á heimsvísu. Þannig að þetta er allt, það er mjög erfitt að alhæða myndland, þetta er eiginlega eins og heimurinn í hótskúrn.
Alltaf besta og alltaf versta í sama ríkinu.
Já, akkurat. Alltaf bestu og alltaf bestu og alltaf fátækastu og alltaf ríkastu sem dæmi þetta mun efnað í miðborg Mumbai á Indlandi er dýrasta einbýlishús veraldar. Það er upp á 27 hæðir, það býtur ein fjölskylda og húsið er hennar hver hæð svo háað mér taldast til að sé hærra en tvær hæðir því sem hærra heldur en Hallgrímskirkja. Og í þessu mikla húsið þá eru 600 mann til að hjálpa til við heimilistörfin en 5 manna fjölskylda sem býr þarna. Útsýnið af þessum hæðum er yfir einhver stærstu fátækari veraldar. Það sem að smápenningar, algjöri smápenningar, getur á því hvort að fólk nær menntun, hvort það nær sæmilega heilsu eða ekki. En þetta er vaksandi dæmin þetta á Indlandi, hefur svona stórkostlegan lífskjara gjá. Tunglífið virðist að færa sífell meir í hendur á tiltölulega fáum risastórum öðringum sem eru fjölskyldu fyrirtækja á meðan að almenningur sem betur sveltir ekki eins mikið eins og áður en er bláfátakur.
Og þá ætlum við að huga að fortíðinni og fornminjum, nánar tiltekið hálsmenni og skýragulli sem fannst í jörðu í Warwickur skýri í Bretlandi fyrir 4 árum. Gullmennið er mert Hinriki 8. Englandskonungi og fyrstu eiginkonans, hinni spænskættuðu Katrínu af Aragón. Þau voru gifti yfir 20 ár og skilnaður þeirra var afdrifaríkur fyrir breska menningasögu.
Sérfræðingar hjá Þjóðminjasafni Bretlands, British Museum, hafa legið yfir þessum dýrgrip síðan hann fannst og hafa nú rakið uppruna hans til hátíðahalda sem Hinrik VIII hélt í febrúar, annarkvort 1520 eða 1521. Það ríkti svo mikil leynd yfir rannsókninni að Rachel King, sérfræðingurinn sem stjórnaði henni, máttu ekki einu sinni segja eiginmanni sínum frá þessu. Og þá var Björn Málkvist rætti við hana og fjallaði hálsmennið.
So my name is Rachel King. I'm the curator for Renaissance Europe and the Waddesdon Bequest at the British Museum in London.
Rachel er sem sagt yfir þeirri deild safnsins sem sér hluti frá endurreisnar tímabilinu og safni hluta sem kendir eru við Waddesdon gjöfina. Það eru ýmsir gripir frá endurreisnar tímabilinu sem baróninn Ferdinand Rothschild gaf safninu. Samtals eru þetta meir en 40.000 hlutir og eins og gefur að skilja þá þarf eitthvað merkilegt að finnast til að Rachel verði uppnuminn sem hún varð. Þegar hún frétti af gullmenninu.
So the object was found in December and by February it had come to the British Museum. But I didn't get the opportunity to see it immediately. I was told about it by telephone. And when the person described it to me on the telephone, it was beyond my dreams. I couldn't imagine what they were describing. And
Mér var sagt frá þessu og ég spurði aftur og aftur hvort þetta væri raunverulegt. Svo kom gripurinn til okkar og við vorum frá okkur numinn í byrjun. En svo líka efin að þetta væri ekta. Þannig við ákveðum að taka okkur tíma í að komast að sannleikanum og þess vegna hefur þetta tekið næstum 3 ár.
And it was a real afternoon of happiness and joy for all of us to have the opportunity to see something so wonderful. But almost immediately that scholarly doubt set in. Is this perhaps too good to be true? Let's not get too excited here. Let's step back a second and really, really, really take our time to get this right. And that's why there's been such a gap between it being declared and being announced to the public. Nearly 3 years, in fact.
Tími sem Rachel og hennar samstarfsfólk hefur varið því að rannsaka, ekki aðeins gripin sjálfan, efnasamsetningu hans og annað, heldur líka að leita upp í sögulegar vísbendingar til að varpa ljósi á nákvæmari tímasetningu og kringumstæðurnar þegar menið var búið til og hvers vegna það var búið til. Meira það hérna eftir. Byrjum á því að fá lýsingu á þessum grip.
It's about 5 centimeters tall by about 5 centimeters wide. And that's attached to a cord.
Menið 5 cm hátt, 5 cm breitt í keðju með 75 hlekkjum og það fest í keðjuna með lítilli hendi. Allt þetta gert úr næstum hreinu gulli. Samanlagt vegur gripurinn 340 grömm, svipað á stóla af gosi. Keðjan 300 grömm og menið 50.
Gold of the purity between 23 and 24 carats. So that's more than 95% purity.
Fyrir þá sem vilja skoða nánar, þá eru myndir af meninu og keðunni á rúf.is. En aftur að rannsókninni, fyrsta verk Rachels var reyndar ekki að komast að því nákvæmlega hversu gamall þessi gripur væri, heldur að hann væri sannarlega eldri en 300 ára. Hlutir sem finnast í jörðu í Bretlandi þurfa að standast það próf til að verða metnir sem treasure eða dýrgripir og þótt útflúruð á meninu vísaði til Hinriks 8. Og fyrstu eiginkonu hans, Katrínar af Aragorn, þá var það auðvitað engin sönnun fyrir aldri eða uppruna.
The motifs on the object relate the object to Henry VIII and his first wife Catherine of Aragon. He married her in 1509 and their marriage was annulled in 1533. But anybody at any point in history could make an object with those motifs on it, so that certainly doesn't mean that the object is old.
Þannig að Rachel og hennar fólk fengu raunvísindin í lið með sér. Gullið í gripnum var rannsakað sem og efnin sem voru notuð til að skreita menið. Og þá kom í ljós að efnasamsetningin í svartalitnum sem á meininu var samkvæmt uppskrift sem var ekki notuð eftir 1530.
And we were able to ascertain that the mixtures used for the enamels would be correct when compared with other objects from the late medieval period. And even more helpfully, we were able to ascertain that one of the enamels, in particular the black enamel, uses a recipe type which changes after 1530. So we knew that we were looking for something, and we knew we were looking at something which was probably made before 1530. And so I could go on at length about this, but essentially the phrase is narrowing down. We were coming closer and closer and closer to an early date, a date that actually looked like it matched the reign of Henry VIII and his marriage to Catherine of Aragon.
Raunvísindin voru búin að gefa sitt svar. Þetta var grunnurinn. Það var búið að sannreina aldurinn og þau sem höfðu áður hikað voru nú tilbúin að deila sínum skoðunum á uppruna gripsins.
That was our bedrock and we could start to work away from that again. It also meant that people were more comfortable that they weren't dealing with a fake and that people were happier to share their opinions because before that it was a little bit too hot to handle.
Og nú var komið að því að skoða hönnunina og útflúrið sem gaf mjög ákveðnar vísbendingar, ekki aðeins rósarunnin og granat eplatréð, merki ættana sem Hinrik og Katrín voru komin af, heldur líka hvernig merkin voru fléttuð saman til að sýna að ást þeirra hafði borið ávöxt.
So in particular, the front of this heart-shaped pendant is decorated with an entwined rose and pomegranate motif. They are two trees growing together. It's symbolic of their marriage and union. But they don't simply grow together. They spring from the same branch. And this is a motif which really only begins to be used when they have their first child. Their first child is born in early 1511 and sadly doesn't live for very long. But thereafter, they've produced their first heir. So you have not just the intertwining of their family dynasties, but the fact that you have a child, you have the production of a new lineage.
Og það voru fleiri vísbendingar, þar að meðal eins sem tengist einum frægasta lærdómsmanni Evrópu á þessum tíma, Erasmusi frá Rotterdam.
So in 1515, a publisher called Johannes Froben, who's working in Basel, he starts to produce books for Erasmus of Rotterdam. And Erasmus of Rotterdam had recently been in England. And
höndin sem hangir úr keðinni og heldur á gullmenninu er nefnilega eins konar vísun eða stæling á mynd sem útgefandi Erasmusar í Basel í Sviss lét gera fyrir forsíðuna á einni frægustu bók Erasmusar. Hún heitir Lof heimskunar og útgáfan með hendinni á forsíðunni kom út árið 1515.
And that couldn't have been produced before 1515. So we're getting closer and closer.
Og síðan það áletrunin á meninu, toujours, að eilífu, á frönsku, sem á sennilega að vísa til eilífrar ástarhjónana Hinriks og Katrínar, en mögulega líka leikur að tveimur orðum á ensku og frönsku.
And then we started to look for this particular text, which is on the heart. It says the words, or the word, toujours, which is a French word, always. We actually think it might be a franglais word, a mashup of tous and the English word yours, so meaning all yours.
Sem sagt, tous og yours, all yours á ensku, sem kannski þinn að eilífu á íslensku. Það var í tísku á þessum tíma við ensku hirðina, segir Rachel, að búa til orðaleiki og motto í þessum stíl. Ekki síst þegar alls konar veistlur og viðburðir voru skipulæðir. Þannig að Rachel og hennar fólk fóru að leita heimilda slíka viðburði á þessum tíma og það var reyndar úr nægu að velja.
Henry liked to splash the cash. So his own father had been very frugal and Henry inherited a lot of money.
Henrik hafði gaman að því að slá sig. Faðir hans var frekar nýskur, þannig að Henrik erði mikið fé og þegar maður 18 ára þá vill maður djama. Hann hélt stóra veislur og langar hátíðir og það eru til góðar heimildir þetta, sem segja okkur til dæmis af einni slíkri veislu árið 1520 eða 1521. Þá var einhver að hreinsa upp eftir svona veisluhöld og segjast alltaf fleyja skrautklæðum sem gerð voru fyrir hesta og á þessum skrautklæðum mátti sjá stafina H og K, rósaruna og granateplatré. Þannig að við erum þar með búin að finna atburð þar sem þessi mótíf voru notuð og teljum að hálsmenni hafa verið gert í tengslum við þennan atburð eða hátíð. Og það skemmtilegt að þú sérst að tala við má sprengidag því þessi hátíð virðist einmitt vera haldin í vikunni fyrir upphaf föstu fyrir 500 árum.
It's nice that you're talking to me today, which is Shrove Tuesday, because it would have been exactly this week in 1520. And because it was the Shrovetide celebrations in advance of the Lent period for Easter.
Sem sagt, það voru veistuhöld hjá ensku hirðinni í febrúar 1520, kannski 1521, og það var nógum að vera og nóg að bíta og brenna. En hvernig var enst samfélag á þessum tíma?
Sko, það var ekki sérstaklega gott. Það að segja að efnahagslega þá var alveg gríðaleg verðbólga á 16. öld.
Þetta Anna Agnarsdóttir, prófessor emeritus í sagfræði við Háskóla Íslands. Hún sérfræðingur í evróskri miðaldasögu.
Mér minnir að verðbólgan frá 1500 til 1600 hafi verið 488% og atvinnuleysi var mikið. Og vegna þessara gríðalegu fólksfjölgunar, þannig að það voru kannski 2 milljónir sem byggu í þarna Englandi 1500, sem voru orðna 4 milljónir 1600. Hins vegar náttúrulega England mikið landbúnaðaland og þeir stunduðu bæði mikla akuryrkju og þarna sauðfjárrækt og England hafði verið tiltölulega blómlegt, miklu blómlegra á miðöldum. En þá komu pláurnar miklu. Það var rosaleg fólksfækkun og síðan þarna voru þeir fyrst í 100 ára stríðinu og svo voru þeir í rósastríðinu. Það má segja að á meðan að Henrik ríkti þá stund hann ekkit svo mikið að stríðum. Aðeins við skota og frakka en ekkit svo mikið. Og það var bara frekar, það var mjög erfið lífskjör í Englandi á 16. öld og náttúrulega mjög skýr stéttaskipting. Þannig að, en sko hungur, sko, þú náttúrulega fjölgar ekki mannkynu nema að færa borða. Þannig að það var, sem sagt, allir fengu nóg að borða, en þetta talið hafa verið mjög erfitt efnahás ástand. Hins vegar er þessi fólksfjölgun, það sem sagfræðinga kalla sko, recovery, þar að segja þeir eru bara ná upp fyrir fólksfjölda eins og hann var þarna áður fyrr. Þarna áður pláðurnar komu.
En hirðin hafði það gott?
Hirðin hafði það rosalega gott og sko, náttúrulega konungsdæmi var orðið býsna gamalt í Englandi á þessum tíma og þeir áttu hallir og þeir áttu kastala og það var venjan að hirðin ferðast á milli vegna þess að það var svo dýrt að reka hirðina að þeir fóru frá einum stað til annars, lögðust þar upp á aðalinn í viðkomandi sveit og byggu þá í þessari höll í einn eða tvo mánuði, svo þegar að búið var að rústa öllu þar, þá fluttið svo á næsta og þá beðið næsta aðalsmaðurinn eftir að fá þau og þannig var þetta bara í Evrópu þessum tíma. Þeir, kongurinn hafði ekki, það var ekkert Buckingham Palace á þessum tíma sko.
Og England var ekki orðið það stórveldi sem það átti síðar eftir að verða. Það var spátsimirun drottnaði yfir Evrópu og reyndar nýja heiminum líka, Ameríku. Þangað sem spænsku konungshjónin Ferdinand og Isabella voru tiltölulega nýbúin að senda Kristófer Kolumbus. Svo var það Habsborgaraveldið, hið heilaga rómenska keisaradæmi og Frakkland.
England er að reyna skríða inn í þennan hóp. Og á 15. öld, þá eftir Rósastríðin, þá tekur Henrik VII við völdum. Og hann er sem sagt sko ekki alveg viðurkendur, hann þarf svona að fá viðurkenningu á því að hann sé réttmætur, lögmætur konungur Englands. Og það vildi svo til að Ferdinand og Isabella, sem eru með hinn merku kaþólsku konungshjón í á Spáni, að þau eiga bara talsvert á dætrum. Og þeir, Ferdinand var sérstaklega duglega að koma dætrum sínum fyrir og gifta þær vel. Þannig eldri dæturnar, þær voru giftar til Hafsborgara, þær voru giftar til nágrannans Portugals og svo framvegis. Svo fæðist yngsta dótturinn, Katalína, sem setna, sem kalla á ensku Katrín eða Catherine. Og þegar hún er 30 ára, þá tekst Henrik VII að fá hana trúlofaða erfingja sínum, Arthur Prince.
Og þau eruðu hjón árið 1501. En aðeins 5 mánuðum síðar dó Arthur og Katrín var orðin ekki að prinsinsa Wales aðeins 16 ára. Faðir Arthurs, Henrik VII, mun hafa velti fyrir sér að kvænast Katrínu en það vildi hann síður skilinni og heimamundinum til Spánar.
Svo endar þetta með því að Henrik VII deyr, Henrik VIII tekur við völdum og er þá 18 ára gamall. Og hann ákveði bara, já, herri, ég giftist bara Katrínu, þá er ekkit vesinn, ég þarf ekki skila neinu, hún er hér, hún er ósköp sæt og þá var Katrín orðin 23 ára. Og þau giftast og innan bara strax þá fara börnin að fæðast og það gleymist oft að Katrín ól 6 börn og af því voru 3 synir og 3 dætur en 4 börnin fættust andvana. Einn sonurinn lifði í tæpa 2 mánuði og fekk nafnið Henrik Prins og svo lifði ein dóttir, María, sem síðar var María fyrsta, betur þess sem blóð María. Og þetta allar heimildir segja þetta að verið mjög hamingjusamt hjónaband. Það er að segja að Henrik hafi alvöru elskað Katrínu, hún var ráðgjafi hans þegar hann fór að berjast við Frakka eða Skota. Þá stjórnaði hún ríkinu í hans stað og svo framvegis. Mm. Og þau eru gift mjög lengi. Ég meina þau eru giftast þarna tiltölulega þegar hann er 18 ára og síðan þarna giftist hann ekki anbólinn fyrir 1533. Þannig að þau eru mjög, sko þetta var bara, ef að einn af þessum sonum hefði lifað, þá væri ekkit meira um að segja hjónaband sögu Henriks áttunda. En hins vegar náttúrulega bara gerist það að hún nálgast fertugu, þá er bara vandamál, hún er eiginlega komast úr barneign og þrátt fyrir þetta, svona tiltölulega gæfuríka hjónaband, þá fer hann í kíkin kringu sig og finnir þarna eina Hirnmey, Anne Boleyn, og hún fæðir ekki heldur son, svo hann heldur bara áfram og eins og frekt er þá urðu konundna 6.
En á þeim tíma sem að þetta gullmenn er búið til
Já.
í kringum 1520,
Já.
þá leikur allt í lindi og milli þeirra.
Algjörlega, þá er þið bara hamingjusöm hjón og að því ég virðist og hann átti náttúrulega hjá konur eins og allir eða flest allir konungar Evrópu á 16. 17. 18. öld, þá voru þeir nú stunduð þeir þetta mikið og hann átti sínar. En það virðist hafa verið bara, það eru ástsæl bréf og milli þeirra til og fyllt á heimildu þessi lístir hvað hann er hrifin af henni. Þrátt fyrir það hún var 5 árum eldri en hann, en hún var talin afskaplega lagleg. Hún var svona ljós yfirlitum, alls ekki spænsk eins og við hugsum það í dag. Hún var svona rauðbyrkið hár, fallegt hár, föla húð sem þótti fallegra heldur en dökkuð og svo framvegis.
Katrín var afar óhress með skilnaðin við Hinrik áttunda og viðurkenndan reyndar aldrei sem átti sinn þátti að Hinrik ákvaða að kljúfa kirkjuna í Englandi frá kaþólska yfirvaldinu í Róm og stofna ensku biskupakirkjuna ekki síst til að geta slaufað hjónabandinu við Katrínu og gifst önnu bólin. Katrín dó úr krabbameini árið 1536 nokkrum mánuðum áður en Hinrik skildi við önnu, lét takan af lífi og giftist Jane Seymour. Til er bréf sem Katrín er talin að hafa skrifað Hinriki rétt áður en hún dó, þar sem hún ítrekar ást sína á honum og óskar honum allsins besta. Það er enn ekki ljóst hvað verður hálsmennið. Það á eftir að meta verðmæti þess og finna því heimili á safni sem gæti orðið breska þjóðminjasafnið eða eitthvert annað safn. Menið þykir einhver merkilegasti hlutur sem fundist hefur í jörðu í Bretlandi langan tíma og þá voru forréttindi og áskorun, segir Rachel King, að fá að rannsaka það.
What's really important about this object is what the object tells us itself. We have many, many objects in the British Museum and the museum was founded in the 1750s. Many of those objects were collected by important people or have important stories attached to them because of the lives that they have had. This object is almost virgin. It hasn't had a life. It's been in the ground for goodness knows how long. We can't determine that.
Þessi gripur er svo mikilvægur út af því sem hann segir okkur sig sjálfan. Við erum með marga gripi sem voru í eigu merkilegra einstaklinga og hafa mikilvægar sögu sem tengjast þeim, en þessi gripur er nánast eins og nýfættur. Hann er búin að vera í jörðinni svo lengi, þannig að við erum í rauninni fyrstu manneskjurnar til að sjá hann og fáum einstakt tækifæri til að rannsaka fyrst og leita svo að tengingum í menningasögunni. Það eru mikil forréttindi að fá að gera slíkt. Þannig að má segja að undanfarin ár hafi ég átt í djúpu samtali sem var eiginlega bara milli mín og þessa grips út af allri leyndinni sem ríkti yfir rannsókninni. Ég gat ekki eins og niður sagt eiginmanni mínum frá þessu.
It really was just between me and the object for such a long time. I couldn't even tell my husband about it.
Og þá er það upptalið að sinni, sumar heimskuðurna verð ekki lengri þessa vikuna.
En í næstu viku ætlum við að rifja upp dramatískar sögur heimi tónlistarinnar.
Takk fyrir að hlusta.